លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
បរិះម្នាក់ដែលចៃដន្យដើរចេញពីតំបន់ក្រហមដែលត្រូវធ្វើចតាលិស័កចូលទៅក្នុងតំបន់បៃតងនៅឯអាកាសយានដ្ឋាន Brisbane បានធ្វើតេស្តឃើញមាន COVID-19 វិជ្ជមានបរិះរូបនេះនិងគូកូនរបស់គាត់ត្រូវបានគេណែនាំឲ្យទៅតំបន់បៃតងដោយច្រឡំខណៈពេលដែលកំពុងផ្លាស់ប្ដូរជើងហោះហើរនៅទីក្រុង Brisbane បន្ទាប់ពីបានហោះចេញមកពី Port Moresby នៃប្រទេស Papua New Guinea កាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញនេះអ្នកទាំងពីរបានចំណាយពេល2ម៉ោងនៅជុំជាមួយគេឯងនៅក្នុងចំណោមអ្នកដំណើរ390នាក់ដែលត្រូវហោះហើរទៅប្រទេស New Zealand នៅឯប្រលានយន្តហោះនេះប៉ុន្តែគេជឿថាគ្រោះថ្នាក់ដល់សាធារណជនគឺទាបខណៈពេលដែលអ្នកដំណើរទាំងអស់ពាក់ម៉ាស់មុខប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលលោកស្រីជីនិតយ៉ាងបានប្រកាសថាស្ថានីយ៍ដឹកអ្នកដំណើរអន្តរជាតិនេះគឺជាកន្លែងដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដោយជំរុញឲ្យនរណាម្នាក់ដែលនៅទីនោះតាមដានរោគសញ្ញារបស់ពួកគេនិងទៅធ្វើតេស្តជើងហោះហើរទៅកាន់ប្រទេស New Zealand ដែលរងផលប៉ះពាល់នោះរួមមាន Air New Zealand NZ202ពី Brisbane ទៅ Christchurch, Air New Zealand NZ146 ពី Brisbane ទៅ Auckland និង Qantas QF135 ពី Brisbane ទៅ Christchurch ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបិទចន្លោះប្រហោងដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកធ្វើដំណើរពីប្រទេសឥណ្ឌាគេចវេះចេញពីការហាមឃាត់ការហោះហើរបានដោយការផ្លាស់ប្ដូរជើងហោះហើរនៅក្នុងប្រទេសកាតាជើងហោះហើរពីប្រទេសឥណ្ឌាត្រូវបានផ្អាករហូតដល់យ៉ាងហោចណាស់ថ្ងៃទី15ខែឧសភាដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនអូស្ត្រាលីរាប់ពាន់នាក់ជាប់គាំងនៅទីនោះប៉ុន្តែទោះបីជាមានការហាមប្រាមនេះក៏ដោយមនុស្សមួយចំនួនដែលធ្លាប់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យហោះហើរទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញបានបន្ទាប់ពីផ្លាស់ប្ដូរជើងហោះហើរនៅដូហាដែលរួមមានទាំងកីឡាករ Cricket ជនជាតិអូស្ត្រាលី Adam Zampa និង Ken Richardson ផងដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison បានប្រាប់ VTSU 2GB ថាចន្លោះប្រហោងនេះត្រូវបានបិទភ្ជិតភ្លាមៗបន្ទាប់ពីជើងហោះហើររបស់ពួកគេបានហោះចេញមកយើងបានដោះស្រាយដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនៅក្នុងប្រទេសកាតាដូច្នេះហើយអ្នកដំណើរឆ្លងកាត់ទាំងនោះក្រុមហ៊ុនអាកាសចរប្រាប់យើងថាលែងមានអ្នកធ្វើដំណើរមកកាត់តាមដូហាទៀតហើយកន្លែងផ្សេងទៀតដែលពួកគេអាចឆ្លងកាត់មកបានជាសក្តានុពលនោះគឺប្រទេសសិង្ហបុរីនិងកូឡាឡាំពួរដំបូងមានរបស់យើងគឺថាផ្លូវទាំងនោះត្រូវបានបិទជិតអស់ហើយវាបានកាត់ឡើងនៅពេលដែលគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាតិនឹងពិចារណាផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់ការធ្វើដំណើរឡើងវិញពីបណ្ដាប្រទេសដែលមានករណីឆ្លង COVID-19 ខ្លាំងដែលនឹងចាត់ចូលទៅក្នុងបញ្ជីហានិភ័យខ្ពស់ឬក៏បញ្ជីក្រហមស្របពេលនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោក Peter Dutton បានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះសំណើរបស់រដ្ឋ Victoria សម្រាប់ការសុំមូលនិធិសហព័ន្ធដើម្បីសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលធ្វើចតាលិស័កមួយនៅក្នុងរដ្ឋនេះមជ្ឈមណ្ឌលធ្វើចតាលិស័កដែលបានស្នើឡើងនេះអាចដាក់គ្រែបានចំនួន500គ្រែហើយត្រូវចំណាយប្រាក់អស់200លានដុល្លារដោយរដ្ឋ Victoria ចូលរួមចំណាយ15លានដុល្លារសម្រាប់ការរចនានិងគូសប្លង់ប៉ុន្តែលោកដាត់ថិនបានពិពណ៌នាអំពីការផ្លាស់ប្ដូរនេះថាជាកញ្ចក់នឹងផ្សាយនយោបាយហើយនិយាយថាក្រៅពីកំហុសឆ្គងតូចៗប្រព័ន្ធធ្វើចតាលិស័កនៅក្នុងសន្តិការនេះបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនចំនួន500,000នាក់ចូលមកប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយសុវត្ថិភាពក្នុងពេលមានជំងឺរាតត្បាតនេះការរៀបចំការធ្វើចតាលិស័កនៅតែជារបៀបវារៈដែលនៅលើគេនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាតិនៅថ្ងៃនេះអាជ្ញាធរសុខាភិបាលកំពុងតែប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះករណី COVID-19 ដែលអាចកើតមានឡើងនៅទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីមានប្រជាជនរដ្ឋ Victoria យ៉ាងហោចណាស់200នាក់ត្រូវបានគេប្រាប់ឲ្យទៅធ្វើតេស្តបន្ទាប់ពីបំណែក COVID-19 ត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងកាកសំណល់ទឹកលូនៅឯតំបន់ជីក្រុងនៅភាគពាយ័ព្យទីក្រុង Melbourne នៅឯរដ្ឋ Australia ខាងលិចវិញក៏មានការបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹង COVID-19 នៅចុងសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីការ lockdown មួយរយៈពេលខ្លីវិធានថ្មីដែលមានរយៈពេលមួយសប្តាហ៍នឹងចូលជាធរមានដែលរួមទាំងការពាក់ម៉ាស់ជាកំហិតនៅលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនសាធារណៈនិងនៅកន្លែងធ្វើការក្នុងអគារខណៈដែលអាជ្ញាធរជំរុញឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នគ្រប់ពេលវេលានៅ Adelaide វិញមជ្ឈមណ្ឌលចាក់វ៉ាក់សាំងដ៏ធំសម្បើមដំបូងគេបង្អស់នឹងបើកដំណើរការខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលសង្ឃឹមថានឹងបង្កើនការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 នេះ នៅថ្ងៃទី1ខែឧសភាស្អែកនេះប្រទេសកម្ពុជាក៏នឹងចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ក្រហមផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាតំបន់ក្រហមគឺជាតំបន់ដែលមានការឆ្លងរាលដាលធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ឥតសរ័តអគ្គមេបញ្ជាការរងនិងជានាយសេនាធិការចម្រុះនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទក៏បានប្រកាសថានឹងមានក្រុមគ្រូពេទ្យខាងកងទ័ពរៀបចំដាក់ទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំងនៅជិតផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ក្រហមនៅទីក្រុងភ្នំពេញ
នេះក៏យើងសូមសហការជាមួយនឹងក្រសួងការងារដើម្បីឲ្យក្រសួងការងារចូលរួមសហការជាមួយកងកម្លាំងបដិសេធកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទរបស់យើងដើម្បីរៀបចំទីតាំងទូលេខនិងកន្លែងចាក់និងពីលនីយឲ្យប្រជាឲ្យកម្មកនយើងជិតរបស់យើងចូលមកចាក់ដែរ
ចាស់ឲ្យលោកមេងផល្លានឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតនៅវគ្គក្រោយឬក៏លោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់បាននៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើងគឺ sbs.com.au/khmer មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងសហព័ន្ធលោក Anthony Albanese និយាយថាសំឡេងស្ត្រីត្រូវការឲ្យមានអ្នកស្ដាប់ឮបន្ទាប់ពីលោកបានជួបជាមួយនឹងអតីតបុគ្គលិកបក Liberal អ្នកនាង Brittany Higgins អ្នកនាង Higgins កំពុងជំរុញឲ្យមានការកែតម្រង់របៀបដែលស្ត្រីត្រូវបានគេចាត់ទុកនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការបន្ទាប់ពីអ្នកនាងបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈអំពីការរំលោភបំពានផ្លូវភេទមកលើរូបអ្នកនាងដែលបានចោទប្រកាន់ថាកើតឡើងនៅក្នុងការិយាល័យរដ្ឋមន្ត្រីមួយនៅឯវិមានរដ្ឋសភាដែលបានបង្កឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីសិទ្ធិស្ត្រីលោក Albanese មានប្រសាសន៍ថាលោកបានជួបពិភាក្សាបែបស្ថាបនាមួយជាមួយនឹងអ្នកនាង Higgins នៅព្រឹកថ្ងៃនេះ
We need to listen to womenand to listen to
យើងត្រូវការស្ដាប់ស្ត្រីនិងស្ដាប់នៅកង្វល់របស់ពួកគេស្ដាប់នៅបទពិសោធន៍ដែលពួកគេបានឆ្លងកាត់និងស្ដាប់ទស្សនៈរបស់ពួកគេអំពីដំណោះស្រាយនានាអ្នកនាង Brittany Higgins បានបង្ហាញភាពក្លាហានដែលមិនគួរឲ្យជឿនៅក្នុងការនិយាយចេញមកជំនួសមកឲ្យស្ត្រីផ្សេងទៀតមិនត្រឹមតែខ្លួននាងប៉ុណ្ណោះនោះទេអ្នកនាង Higgins ក៏នឹងត្រូវជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison ផងដែរនៅថ្ងៃនេះនៅសល់តែមួយថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះរដ្ឋថាស្មាញានឹងធ្វើការបោះឆ្នោតថ្នាក់រដ្ឋរបស់ខ្លួនដោយមកទល់នឹងពេលនេះមានការបោះឆ្នោតជាមុនចំនួន 45,000 សន្លឹករួចហើយលោករដ្ឋមន្ត្រីទី1 Peter Gavin សង្ឃឹមថាការគ្រប់គ្រងរបស់លោកចំពោះការឆ្លងរាតត្បាតនៃ COVID-19 នេះនឹងនាំបក Liberal ទៅរកជ័យជំនះលោក Peter Gavin បានប្រាប់ ABC ថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលរដ្ឋនេះកសាងនូវវឌ្ឍនភាពរបស់ខ្លួនកន្លងមក
It's important that we can continue with the work that we've got.
វាគឺជាការសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវបន្តការងារដែលយើងទទួលបានខ្ញុំបានឆ្លងកាត់រដ្ឋាភិបាលភៀកតិចមកយើងមានមនុស្សចាក់ចេញពីរដ្ឋច្រើនជាងការមកនៅទីនេះហើយជាអកុសលការងារចំនួន 10,000 ការងារត្រូវបានបាត់បង់នៅកម្រិតកំពូលមួយឥឡូវនេះយើងស្ថិតនៅចំណុចល្អហើយវាសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវកសាងវាឡើងសាររបស់ខ្ញុំចំពោះអ្នកស្រុកថាស្មានីគឺច្បាស់លាស់ណាស់ថាប្រសិនបើពួកគេចង់ឃើញខ្ញុំនៅក្នុងតំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីទី1បន្ទាប់ពីថ្ងៃសៅរ៍នេះនោះពួកគេត្រូវតែគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលភាគច្រើនយើងត្រូវការរដ្ឋាភិបាលភាគច្រើនដើម្បីបន្តធ្វើការសម្រេចចិត្តដែលចាំបាច់ដើម្បីធានាថាយើងអាចបន្តទៅមុខទៀតបានក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាពកំពុងតែជំរុញឲ្យប្រជាជនអូស្ត្រាលីទៅចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺផ្ដាសាយធំដោយនិយាយថាពួកគេខ្លាចការលេចចេញជាថ្មីនៃជំងឺផ្ដាសាយធំ influenza នៅរដូវនេះអ្នកទាំងឡាយណាដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងជួររងចាំសម្រាប់ចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ទេនោះកំពុងត្រូវបានគេជំរុញថាឲ្យទៅចាក់វ៉ាក់សាំងផ្ដាសាយរបស់ពួកគេឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានដោយសារតែអ្នកជំងឺនឹងត្រូវរងចាំរយៈពេល2សប្តាហ៍មុននឹងអាចចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងផ្សេងទៀតបានដូចជាថ្នាំវ៉ាក់សាំង COVID-19 ជាដើមលោក Kim Sampson នាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធអភិវឌ្ឍភាពស៊ាំនិយាយថាមានការព្រួយបារម្ភថាភាពស្ទាក់ស្ទើរនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងនិងការថយចុះនៅវិធានការរក្សាគម្លាត COVID-19 នោះមានន័យថាប្រជាជនមានការធ្វេសប្រហែស
It's a reminder thatInfluenza is still
វាគឺជាការក្រើនរំលឹកមួយដែលថាជំងឺគ្រុនប្រសាយធំនៅតែជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរនិងបណ្ដាលឲ្យមានការចូលសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនិងបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ជាច្រើននៅក្នុងឆ្នាំធម្មតាប៉ុន្តែឆ្នាំនេះគឺមិនធម្មតានោះទេ ប៉ុន្តែដោយសារយើងឃើញមានជំងឺផ្ដាសាយតិចវាមិនមែនមានន័យថាវាមិនងើបឡើងវិញនោះទេដូច្នេះយើងនឹងរំពឹងថានឹងមានការងើបឡើងវិញនៅពេលក្រោយណាមួយក្នុងឆ្នាំនេះនៅថ្ងៃនេះសម្ព័ន្ធអភិវឌ្ឍភាពស៊ាំក៏កំពុងតែដំណើរការ clinic ចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការផ្ដាសាយដោយឥតគិតថ្លៃនៅឯសាលាក្រុង Melbourne និងសាលាក្រុង Sydney នៅថ្ងៃសុក្រទី30ខែមេសានេះផងដែរចំណែកក្នុងព័ត៌មានកីឡាកីឡាករ cricket ដ៏ល្បីរបស់ឥណ្ឌា Sachin Tendulkar បានបរិច្ចាគប្រាក់10លានរូបីត្រូវនឹងជាង170,000ដុល្លារដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹង COVID-19 នៅប្រទេសឥណ្ឌាការបរិច្ចាគរបស់លោក Tendulkar ចំពោះយុទ្ធនាការរៃអង្គាសប្រាក់មួយដែលមានឈ្មោះថាបេសកកម្មអុកស៊ីហ្សែនឬក៏ Mission Oxygen នឹងជួយដល់មន្ទីរពេទ្យដែលព្យាបាលអ្នកជំងឺនានាឲ្យទទួលបាននូវការផ្គត់ផ្គង់អុកស៊ីហ្សែន Mission Oxygen បានថ្លែងអំណរគុណដល់លោក Tendulkar ចំពោះការបរិច្ចាគរបស់លោកហើយនិយាយថាវាគឺពិតជាកក់ក្តៅខ្លាំងណាស់លោក Sachin Tendulkar ក៏បានឆ្លងនៅ COVID-19 ផងដែរហើយបានចំណាយពេលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយរយៈមុនពេលដែលរូបលោកត្រូវបានដោះលែងនៅដើមខែនេះចំណាយឯអត្រាប្តូរប្រាក់វិញនៅថ្ងៃនេះ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា77សេន7ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង73,150រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរឥឡូវនេះយើងក្រឡេកមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះវិញនៅទីក្រុងផឺតភាគច្រើនបើកថ្ងៃ22អង្សានៅអាដាលេដមានពពកដោយពេល28អង្សាភាគច្រើនបើកថ្ងៃនៅមែលប៊ន24អង្សាបើកថ្ងៃល្អនៅហូបាត23អង្សាភាគច្រើនបើកថ្ងៃដែរនៅខេនបារ៉ា22អង្សារលឹមបន្តិចបន្តួចនៅស៊ីដនី24អង្សារលឹមនៅប្រីស្បែន24អង្សាដូចគ្នារលឹមបន្តិចបន្តួចដូចគ្នាដែរនៅខាន28អង្សាបើកថ្ងៃនៅដាវិន34អង្សានៅភ្នំពេញរលឹមនិងរន្ទះ34អង្សា